Moris Zanders, komentārs.
Labrīt.
Labrīt. Jāsaka tā, ka pagājuši pirmdien es kā vienu no kandidātiem minēju Reiru, un tad, protams, nu, tā kā nedēļas laikā gaitā likās, nu, kāds tur Reirs piecos no rīta, nu, te pabriks un tā, bet tā, redz, ka Reirs jau arī uzpeldēja nedēļas nogalē. Tā kā līdz ar to tā, tas minējums, protams, paliek spēkā, es uzturu spēkā šo versiju. Lai gan, nu, vienotība, protams, ir, kā jau mēs to labi zinām, ir atkārtot izvirzījusi pabriku, bet, nu, protams, ka Reirs kā rezerves variants droši vien pastāv. Cita lieta, ka, nu, punkts A, manuprāt, ka prezidentam, lai kā viņam nepatiktu, nezinu, vienotība un nezinu, kas vēl, tomēr vajadzētu saprast, ka pārāk ilgi tā, nu, tādā puspakārtā stāvoklī šī situācija nevar būt, un es tiešām, man gribētu ņem vēlreiz atgādināt, ka nosaukt Latvijas Republikas aizsardzības ministru, netieši nosaukt, aizsardzības ministru, bijušu ārlietu ministru par vāju kandidātu, tas neko labu neliecina par Latviju kā NATO dalībvalsts, tādēļ nevajag pārsteigties un pārspīlēt ar šādiem apzīmējumiem. Un savukārt tas vienmēr jāņem arī vairāk tas, ka Bērziņš nav bezpartijisks un nav partiju interesēm pārstāvoši.
Viņš spēlē kādas partijas interesēs?
Ne, nu, atvainojos, bet daudzas kungs, kurš vada viņa kancelē joprojām, es domāju, nav nolīdz ZZS biedrkarti un pa pašu Bērziņu arī mēs varētu parunāt. Tādēļ tas, ko viņš saka, ka viņa mērķis ir nezinu, tur stiprā darboties spējīgi valdību, nu, tur vienmēr jāņem vairāk arī prezidentam. Ir viņa paša dienas kārtība, viņa paša politiskās intereses. Cita lieta, ka tas varbūt kā ir iesākušās šīs sarunas par valdības veidošanu, ir drusku tādas samocītas, tāpēc, ka kas ir dzirdēts, ka tagad, nu, dala ministrijas pa blokiem, nu, respektīvi, es atcumās pelnošās ministrijas, nu, satiksim tur tādas lietas. Nu, tad ir tā kā tas vājinieki. Nē, nu, tad ir vājinieki, ja, nu, tur veselība, labklājība, izglītība, nu, un tad ir spēka ministrijas. Un tas piedāvājums gan rīz riskinējis tā, ka, nu, ja mēs tad četri baliliņi vai četras tautumētas nākam kopā, nu, tā kā zaļie zemnieki to skaitā. Es nezinu, kur viņa olštēnieši liks, bet, nu, labi. Nu, tad tā kā mums ir trīs bloki, tur gan rīzvai tā kā sanāk, katram pa vienai ministrijai. Tas ir ārkārtīgi aritmētisks tāds piegājiens. Grāmatvedisks piegājies tieši tā, jo tad tur kaut kā gan izvairs sanāk tā, ka, nu, tad labi, mīļo zemnieki, nu, tad ņemat jūs zemkopības ministriju, piemēram, tas, kas ir izskanējis. Un es pat, kāpēc ir jāmainā labi strādājoši ministrē, tikai tāpēc, ka tur ir kaut kā tu teici, grāmatvedisks piegājies un ka uz rūtiņu burtnīcā labi sazīmēt. Tādēļ tas... Tā, tas nebeigsies labi, jo tad vienmēr varēs teikt, ka ir nevis ministrs par ministru vai ministri kļuvis reāli kāds, nu, tieksim, jēdzīgs cilvēks, bet tāpēc, ka tā es sazīmējies uz rūtiņu kladē. Līdz ar to, tajā brīdī es domāju, kad, es tomēr domāju, ka visticamāk, ka es varu no pabriku vajadzētu nosaukt kā premjera amata kandidātu. Tajā brīdī, es domāju, pašam pabrikam ir jādod tiesības lemt, kā tad tur tās ministrijas zīmējās. Jo vienkārši šobrīd, nu, godīs, kad izskatās mazliet dīvaini, ka viņa vietā runā, piemēram, Dzintars Zaķis, kurš es atvainojos, ir, nu, protams, viens no vienotības vadītājiem, nu, kā frakcijas vadītājs, bet viņš nav premjeram at kandidāts. Ja Zaķis izpildās Latvijas avīzēs smaukiem pārspriedumiem par to, kā jau netais valdība, tas ir kaut kāds tas jocīgs signāls, ka vienotība, nu, mēs te pabriku tevi izvirzījām, bet principā jau tāpatās veidosim valdību mēs, nu, es, Zaķis, Āboltiņu un tā joprojām.
Saskaņas centrs arī ir, ja Urbanovičs šodien laikrakstos ir nācis ar saviem viedoklī par to, kā būtu jāveido valdība, par to, ka ministrija valsts sekretārus varētu nominēt uz šo kad laiku tad? Pastrādāt kā ministrus.
Kad tad? Nu, tas ir, nu, pirmkārt, dažs labs no ministrija valsts sekretāriem vai nu ir jau aizgājis politikā kā ekonomikas ministrijā vai gatavojas iet, līdz ar to, nu, tā nebūtu nekāda, teiksim, bezpartieskā valdība. No trankārtām, nu, tā tas nenotiek, jo tad savukārt jautājums, kas notiek ar ministrijām tajā laikā. Es gribētu teikt Urbanoviču kungam mazāk sapņot par nacionālo valdību un pastīties, kā viņa audzēknis Ušakovs netīrīgas ielas. Jā, man viss.
Tāds lūk. Māra Zandera, laikraksta dienas žurnālista komentārs šajā pirmdienas sniegotajā Rīgas rītā.